Latvijas Bankas vadītāja Ilmāra Rimševiča advokāts Mārtiņš Kvāps pirmajā tiesas sēdē novembrī pieteica lūgumu vērsties Eiropas Savienības tiesā, lai saprastu, vai apsūdzētajam, ka Eiropas Centrālās Bankas padomes loceklim nav imunitātes pret tiesāšanu.
Tas princips, kas ir nostiprināts Eiropas Savienības tiesībās, ir tāds, ka Eiropas Savienības ierēdņiem ir imunitāte pret tiesāšanu, un tiesāšana sākās šodien. Papildus jautājums, kurš radās Luksemburgā, bija tāds, ka ģenerāladvokāti izteica viedokli, un man pašam tas bija pārsteigums, viņa teica, ka iespējams, ka tik augstu amatpersonu gadījumā būtu jāskatās, vai viņus ne tikai nedrīkst tiesāt, nenoņemot imunitāti, un tas ir diezgan viegli izdarāms, ja ir pierādījumi, ka tik augstu amatpersonu gadījumā būtu jāsāk šī te apsūdzības vai izmeklēšanas kvalitātes pārbaudi jau ātrāk. Tad jāskatās Eiropas Savienībai būtu, vai tā apsūdzība tiešām ir pamatota.
Prokurore Viorika Jirgena gan novembrī, gan tagad, kad tiesa devās lemt par šo jautājumu, sacīja, ka šādam solim nav pamata.
No, tāpēc, ka apsūdzībā nav iekļauta apgalvojuma, ka viņš ir izdarījis noziedzīgās darbības, būdams ECB padomes loceklis. Un tas arī bija izskanētajā argumentācijas manas rakstiskā viedokļa nobeiguma daļā.
Proti Rimševičs ir apsūdzēts par kukuļošanu kā Latvijas bankas vadītājs. Tomēr tiesnese Gundega Lapiņa šodien pēc vairāku stundu pārdomām nolēma apmierināt advokāta lūgumu un uzdot 5 prejudiciālus jautājumus Eiropas Savienības tiesai. Tāpēc tiesvedība krimināllietā, kurā uz apsūdzēto soli sēž Rimševičs un uzņēmējs Māris Martinsons, ir apturēta līdz stāsies spēkā Eiropas Savienības tiesas nolēmums. Vēl šodien tiesa apmierināja prokuroras pieteikto noraidījumu vienam no Rimševiča advokātiem Normundam Duļevskim. Iemesls ir interešu konflikts. Pirmtiesas procesā advokāts sniedzis juridisko palīdzību Jurim Apēnim. Viņš ir liecinieks vienā no krimināla lietas epizodēm, kurā pēc prokuratūras domām legalizēta 250 tūkstoši eiro, iegādājoties nekustamo īpašumu Jūrmalā. Prokurora neizslēdz liecinieka ietekmēšanu.
Es jau domāju, ka tas spiediens jau ir bijis pirms tam. Jo bieži vien ir tā, ka no viena no kantora, tad viena advokātu grupa aizstāv apsūdzēto, savukārt citi tie viņu kolēģi no tā paša kantora sniedz juridisko palīdzību lieciniekiem, un tad sanāk tā, ka citreiz tie liecinieki mums pat saka, ka viņi negrib to aizstāv, un arī šajā konkrētajā situācijā ir tāpat protokolā ir ierakstīts sākumā, ka apenīm nevajag, un tāpēc 10 minūtēm uzrodās Duļevskis.
Pirmtiesas procesā Rimševiča aizstāvis bija Salvaris Vārpiņš, kur advokātu birojā strādā tagadējais bankas šefa advokāts Duļevskis. Advokāts gan tiesai sacīja, ka epizodē, par kuru liecinās viņa bijušais klients, Rimševiču nepārstāvēs. Duļevskis sacīja, ka interešu konfliktu te nesaskata.
Es Rimševiča kungam vai norādīju, ka es neuzņemos un nevaru uzņemties viņa aizstāvību trešajā epizodē. Citās epizodēs apvienkums nefigurē. Viņa nosacīti mazā, tas ir vērtēšanas gan jautājums, loma trešajā epizodē. Manā ieskatā ir vērtēšanas jautājums, taču, lai jebkādus riskus izslēgtu, es ar Rimševiča kungu neesmu slēdzis, un vēlamies vienošanās slēgšanas esmu vienojies, ka trešajā epizodē es viņa aizstāvību nerealizēju.
Prokurori gan par to šaubās.
Kā jutīsies apēns, kad viņš atnāks uz tiesu. Un ja viņš tad Duļevs saka, ka viņš sevi tā kā norobežo no kaut kādas visas apsūdzības un ir sadalīsies, un kaut kādā brīdī viņš būs aktīvs un kaut kādā brīdī viņš būs neaktīvs, tad es nespēju saprast, tad, kad liecinieku apēni liecinās, viņš izies no zāles vai kādi būs tie tiesa risinājumi.
Kad tiesvedība šajā lieta atsāksies, nav zināms. Zane Mače, Latvijas radio.